Bu voqea 1970-yilda bo'lib o'tgan edi. 18 yoshli Ivan Moiseyev harbiy xizmatini o'tash chog'ida atrofidagi askarlarga xushxabar aytardi. Ularga xudoni tanitish uchun xudo haqida gapirardi. Uning bu xatti-harakatlari mayorga yetib bordi. Avval hech qachon mayorning xonasida bo'lmagan Vanyani uning ofisida chaqirishdi. Kommunist partiya siyosati davri bo'lgani uchun Vanyani qayta tarbiyalash harakatiga tushgan edilar. U deyarli har kuni xudoni ulug'lab ashullar aytardi. Uni mayorning xonasiga chaqirishgan tongda Ivan qorli yo'lak bo'ylab odatdagidek xudoni ulug'lab ketdi. Birdan uning ko'zi osmondan uchib yerga tushayotgan yorqin yulduzga o'xshash bir narsaga tushdi.
Xuddi kometa kabi yerga yaqinroq tushayotgan edi. Yaqinlashgan sari kattalashib ko'rinardi. U tepaga qarab yorqin va ko'rinishdan qudrat yog'ayotgan farishtani ko'rdi. Ivanning yuragi quvonch va qo'rquvga to'ldi. Farishta yerga tushmay 2 metrcha tepada muallaq turardi. Ivan yo'lida davom etdi. Farishta ham u bilan birga edi. Farishta Ivanni ruhlantirib turdi. U Ivan bor, qo'rqma. Men sen bilan birgaman dedi. Ivan og'zini ochib bir narsa deya olmasdi. Biroq yuragi quvonchga to'lib toshgan edi. U mayor Gidenkoning xonasini asta taqillatdi. Mayor uni qayta tarbiyalash uchun ancha harakat qilib ko'rdi. Biroq Ivan Moiseyev o'z e'tiqodidan voz kechishni istamadi. Ivan mayorning xonasini tark etar ekan, mayor unga jazo belgiladi.
Unga kechasi bilan tashqarida turib yaxshilab o'ylab olishni maslahat berishdi. Qish pallasi bo'lgani uchun askarlar qishlik mahsum kiyim kiyishardi. Biroq o'sha kuni kechqurun Ivanning qishlik formasini yechib olib, o'rniga yozlik kiyim berishdi. Muzlasa aqli kiradi deb o'ylashdi. U jazoni o'tashga yo'l olar ekan, kechasi bilan tashqarida tura olamanmi? Muzlab o'lib qolsam-chi yoki bo'lmasa e'tiqodim kuchsizlik qilsa nima qilaman kabi xavotirlar kechdi miyasidan. Keyin esa tashqarida turib hamma bilan birodarlar uchun ibodat qila boshladi. Hech bir birodarni qoldirmadi. Safdosh askarlar va boshliqlar uchun ham ibodat qildi. Harorat 30 daraja sovuq edi.
Birdaniga ertalabki farishtani esladi. Farishta sen bilan birgaman deganida mana shu vaqtni nazarda tutgani tushundi. Soqchilik qilayotgan boshqa askarlar qalin kiyimda ham sovuqdan qaltirashardi. 2 yil davomida uni bir necha marta tashqarida sovuqda qoldirishdi. E'tiqoddan qaytarish va qayta tarbiyalash uchun muzlatilgan kameralarga qo'yishdi. Biroq har qanday sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Oxiri 2 yildan so'ng uni qayta tarbiyalab bo'lmasligiga ko'zlari yetgach o'ldirishdi. O'limi oldidan ota-onasiga shunday deb yozgandi. Men uchun qayg'urmang. Masih hayotimdan ham afzal. Men o'z irodamni emas, Xudoning irodasini ko'zladim. Men sizning o'g'lingiz Vanya farishtalar bilan gaplashdi. Ularni ko'rdim. Shunday holatda ham qanday ishonmaslik mumkin?